Basi herende havana kuti vanhu ngavanwe chikafu. Vakatiwo hakuna anopiwa chikafu kana asiri munhu wedunhu iroro. Ende ipapa arotara vachinzwisisa kuti dunhu iroro vanhu varimo vanhu veZANU-PF. Saka vari kungoreva kuti kana zvinoitika pakati Pemba kana mumba, chikafu chikauya unotanga wapa vana vako wozopa vamwe. Haunyime mumwe munhu chikafu asi kana pakugovera unotanga wapa vari pedyo, totanga nevana, tozoenda kune vatorwa, tozoenda kune vakuru. Saka vachierenga vari kungoedza kutaura inonzi family unit. Saka ndinoramba masoko ari kutaurwa nevamonyorodzi vari kumonyorora kuti chierenge ati ZANU-PF yoga ndoichachira vana kudaro. Ati vanoteera ZANU-PF kana vari pedyo vakaungana pane vari kudya vanopiwa chikafu nevamwe vese. Asi kana usipo mwana wehuku anodya ndiye aripo. ZANU-PF musangano wakarongeka, musangano une gwara, musangano unotedzera mutemo wenyika, mutemo wesangano, mutemo weguta ruzhinji.
Asi ka Dr. Mavhaza, zvinhu zviri kunzi zviri kuitika mumatunhu akawanda emunyika, pane vari kutorerwawo matanho here kana muchiti ZANU-PF haiite zviri kutaurwa izvozvo?
Kana pane vanenge vasvibisa zita remusangano vamunangagwa hawana fevha, vanodzinga kunyange vamunofunga kuti ndiwe pedyo naye, vanodzingwa kana vachinge vatyora zvinotarisirwa kana kuti zvinonyangadza zita remusangano.